Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. Галоўныя тэмы дня. Пракуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Сёння ў болей як 100 гарадах свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Яны прымеркаваныя да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Рашэнне аб удзеле Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынятае на наступным тыдні, а не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам еўразвязу. Гэта і да іншай тэмы адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. У Азербайджане апазіцыя заявляе аб сур'ёзных парушэннях падчас галасавання на рэферэндуме аб зменах у канстытуцыі. Прадстаўнік апазіцыйнай партыі Мусават заявіў, што выбарцаў на аўтобусах прывозяць на розныя ўчасткі, такім чынам яны галасуюць не адзін раз. Улады заявілі, што рэферэндум адбыўся, паколькі яўка выбарцаў перасягнула неабходныя 25%. Сярод больш чым 40 прапанаваных паправак скасаванне абмежавання на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў для аднаго чалавека. Польшча мае намер павялічыць свой вайсковы кантынгент у Афганістане. Аб гэтым паведаміў міністр абароны Богдан Кліх. Ён прадставіць адпаведны план галоўнакамандуючаму ўзброенымі сіламі Польшчы прэзідэнту Леху Качынскаму. Пакуль не паведамляецца, колькі менавіта вайскоўца будзе накіравана ў Афганістан, дзе ўжо знаходзяцца 1600 польскіх салдат і афіцэраў. Пасол Ірану ў Кабулі заявіў, што паляпшэнне дачыненняў паміж Тэгеранам і Вашынгтонам не прывядзе ні да зніжэння актыўнасці талібаў, ні да скарачэння маштабаў наркагандлю ў Афганістане. Раней афганскі міністр замежных спраў заявіў, што нават мінімальнае зніжэнне напружанасці ў дачыненнях паміж Іранам і Захадам пойдзе на карысць Афганістану. Брытанскі суд апраўдаў чалавека, які адседзеў у турме 27 гадоў за забойства. Адвакат асуджанага прадставіў у суд вынікі генетычнай экспертызы, якая даказвае недатычнасць яго кліента да злачынства. У 82 годзе, калі яшчэ не рабілі аналізы ДНК, Шон Ходжсон быў памылкова прызнаны вінаватым у забойстве. Усе гэтыя гады ён не прызнаваў сваю віну. Генеральны сакратар НАТО Яабде Хопс Хефер заявіў, што міжнародную групоўку ў Афганістане трэба ўзмацніць. Выступаючы ў Кабулі, Хефер падкрэсліў, што для захавання бяспекі падчас сёлетніх выбараў у Афганістан трэба перакінуць дадаткова 4 батальёны або каля 4 тысяч чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пракуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам праваабаронцы заяўляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Перадае Алег Рудзіловіч.
Не знойдзена прыкметаў гэтага злачынства. Патлумачылі ў салігорскай пракуратуры рашэнне не заводзіць крымінальную справу адносна давядзення да самагубства Яны Паляковай, мясцовай праваабаронцы, якая павесілася 7 сакавіка ў сваёй кватэры. Нагадаю, гэта адбылося праз 3 дні пасля таго, як салігорскі суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта і пакараў 2,5 гадамі хіміі. Як да рашэння пракуратуры паставіліся людзі, якія ведалі Яну? Маці праваабаронцы Неаніла Міхайлаўна Палякова пра тое, што пракуратура Салігорску вырашыла не заводзіць справу аб давядзенні да самагубства, даведалася ад журналіста «Свабоды».
Ніхто ко мне не падходзіў, даже не знала аб этом ніякаком следстве. Я сегодня буквально, вчера или сегодня, по-моему, сегодня, да, это у меня сейчас смешается все в голове. Мне сказала вахтерша здесь, что были, говорит, здесь следователи и говорили между собою, что ничего бы страшного не произошло, она напрасно поторопилась. В общем, говорит, вроде того, что сочувствуют, сожалеют. Я говорю, не надо было доводить до этого состояния человека, чтобы он полез в петлю.
Поводле Неанілы Паляковай прыкметаў того, что ее дачку довели до самогубства больше, чем достаткова. Яну сбивали, она трапляла в шпиталь, ее оттуль терминово выписали, как провести у суд. На суде не слухали, что она каже. Усе міліцыянты, як пописанному, як з бягучого городка, казалі ў судзе адно і тое ж, што яе нібыта не збівалі. Атрымалася, што гэта яна такая дрэнная. А цяпер кажуць, што няма прыкметаў давядзення да самагубства, кажа маці праваабаронцы. Паводле активистки Солигорску Ларисы Насанович, следствие прокуратуры не опытывали никого из тех, кто контактовал с Яной Поляковой в опошние дни напередодні трагедии.
Мы же между собой телефонуем один по одному. И никого не выкликали, никого ничего не пытали. Вельми дренно, что они дело это закрыли. Бачно, что не хотят, как когось отшукать на самом речь виновного у Яниной смерти.
Правоохоронца Людмила Грознова меркує, що гэтым рашэннем прокуратура Солігорску спрабує схаваць канцы ў ваду. Былы депутат Верховного Совету Людмила Грознова настойвае на тым, каб расследаванне справы Яны Паляковай не спынялася.
Нашы і адвакаты, і правоохоронцы, яны будуць працягваць все магчымае з юрыдычнага боку, каб даведацца, што адбылося.
На думку былога суддзі Гары Паганяйлы, прокуратура Солігорску паспяшалася з рашэннем адносна прычын смерці Яны Паляковай. Не пытали маці, былых коллег, гэта одно. Другое, трэба было дачакацца заканчэння самой справы супраць Яны Паляковай. Гэтая справа абскарджаная, прысуд не уступіў у сілу. Будзе разгляд касацыйнай скаргі, могуць узнікнуць новыя абставіны, кажа Гары Паганяйла.
Я не исключаю, что приговор этот все-таки будет отменен, и нам удастся добиться прекращения этого дела по реабилитирующим основанням, то есть защитить честное имя Яны в этой части.
Суддзя Салігорску Александр Бураўцоў, які прызнаў Яну Палякову вінаватую ў паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў жанчыну 2.5 годами хіміі, адмаўляецца каментаваць сітуацыю. Не адказвае і хатні телефон былога участковага Віктара Пугачова, які паводле Яны Паляковай нібыта збіў яе ў міліцейскім участку. Суд прызнаў, што гэтага не было. Віктар Пугачоў адмаўляецца кантактаваць з журналістамі.
Паведамляў Олег Груздзіловіч. Сёння ў болі як 100 гарадах Европы і свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў Беларусі ў 2006 годзе. Акцыю праводзіць арганізацыя «Маладыя еўрапейскія федэралісты», якая базуецца ў Брусэлі. Наш корреспондент Ян Максимюк пагаварыў з кадратам акцыі Тоні Джуліяна, які знаходзіцца ў Лондоне.
Объявляючи свою сегодняшнюю акцию на вашем веб-сайте, вы написали, что люди в более 100 городах будут выступать супраць несправедливого режима Лукашенки и домагаться европейской замежной политики для Евразвязу. Давайте спочатку звернемся до больше агульного питання. Можете растлумачить, что вы разумеете под европейской замежной политикой? И ці вы меркуете, что сегодня в Евразвязе нема замежной политики?
Докладно так. Няма адзінай еўрапейскай замежнай палітыкі. Мы бачым, як галоўныя еўрапейскія краіны, такія як Францыя, Нямеччына ці Вялікабрытанія, разыходзяцца ў найважнейшых пытаннях замежнай палітыкі, якія датычаць таго, што адбываецца ці то ў Грузіі, ці то ў Расіі, ці то на Блізкім Усходзе. Мы бачым розныя рэакцыі на гэтыя падзеі. Еўропа павінна гаварыць адным голасам. Няма сэнсу, як цяпер, мець 25 розных варыянтаў замежнай палітыкі на сусветнай арэне. Калі Еўропа хоча калі-небудзь ураўнаважыць Злучаныя Штаты як адзіную сусветную звышдзяржаву, калі Еўропа хоча, каб яе голас лічыўся ў свеце, яна мусіць аб'яднацца.
Давайте цяпер звернемся на Лукашэнкі. Як вы ведаеце, у Брусэлі цяпер разважаюць запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнерства і самога Лукашэнкі на саміт Еўразвязу ў Празе ў траўні. Як бы вы гэта пракаментавалі?
Пракаментую так. Гэта падлягае поўнаму асуджэнню. Бо ж Еўразвяз быў наклаў візавыя санкцыі на Лукашэнку і ягоных чыноўнікаў. Мы вельмі расчараваныя, што Еўразвяз цяпер дае Лукашэнку дазвол на гэты ўдзел. Лукашэнку трэба ясна давесці, што павага да правоў чалавека і свабода дзеяння для палітычных партыяў і дзяржаўных арганізацыяў – гэта неабходныя ўмовы, каб атрымаць эканамічныя выгады. Эканамічныя выгады для Беларусі і супрацоўніцтва з Беларусю павінны прыйсці толькі тады, калі Лукашэнка згодзіцца на існаванне палітычнага плюралізму і разнастайнасці ў сваёй краіне.
Якія іншыя меры? Акрамя завязвання ратоў статуям у 100 гарадах з стужкамі з надпісам «Час на змены» і «Час на свабодную Беларусь» вы запланавалі?
Мы выйдзем на вуліцы з мясцовымі палітыкамі і парламентарамі. Мы будзем праводзіць семінары і канферэнцыі, размаўляць з людзьмі, а не толькі завязваць раты статуям. Мы будзем на працягу дня размаўляць з людзьмі на вуліцы пра патрэбу аб'яднанай Еўропы, пра патрэбу адной замежнай палітыкі адносна шматлікіх пытанняў сусветнага значэння, у тым ліку і адносна галоўнага для нас – Беларусі. Чаму галоўнага? Бо Беларусь – это найбліжэйшы еўрапейскі сусед і апошняя дыктатура ў Еўропе. І мы павінны нешта з гэтым зрабіць.
гаварыў Тоні Джуліана, каардынатар акцыі «Час для зменаў», прадстаўнік арганізацыі «Маладыя еўрапейскія федэралісты». Тым часам рашэнне аб удзелі Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынятае на наступным тыдні. Такое меркаванне падчас прэсавай канферэнцыі ў Менску выказаў надзвычайны паўнамоцны пасол Вялікай Брытаніі Беларусі Нэнджэл Гулд Дэвіс. Дыпламат пацвердзіў, што 19-20 сакавіка пытанне ўсходняга партнерства будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам Еўразвязу. Аднак само рашэнне аб удзелі Беларусі, лічыць ён, наўрад ці будзе прынятае менавіта на гэтым паседжанні. Беларуска-еўрапейскія адносіны сталі адной з галоўных тэмаў онлайн-канферэнцыі з Александрам Казуліным, якая адбылася учора і сёння на нашым сайце. Вось ягоны адказ на адно з пытанняў, якое агучыў Сергей Навумчык.
Чаму пакорна маўчыце наконт рэкордных цэнаў на візу еўрапейскі звяз для беларусаў і ізаляцыя нашага народу ў рэзервацыі сталіністаў Рэспублікі Беларусь? Чаму не патрабуеце спачатку заклікаць Лукашэнку і яго паплечнікаў на споведзь у трыбунал у Газе за арганізацыю выкрадання і несудовых расстрэлаў шэрагу ворагаў прэзідэнта, так званых, за пачварны этнацыд у Беларусі?
Я не маўчу. На ўсіх узроўнях, на ўсіх сустрэчах мы ўздымаем пытанне зніжэння кошту візаў для беларусаў да сабе кошту, а гэта 5 еўра. І гаворым, што якраз гэта і будзе адкрыццём браму Еўропы для грамадзян Беларусі. Што да пытання пра Лукашэнку, дык пакуль што ідзе гаворка пра яго на запрашэнне ў Прагу, а не ў Гаагу. А пра Гаагу еўрапейцы неяк сарамліва маўчаць.
Усе адказы Александра Казуліна на пытанні наведнікаў нашага сайту слухайце ў наступныя паўгадзінцы нашага эфіру, а таксама чытайце на нашым сайце свабодна.орг. Я нагадаю, што учора Александр Лукашэнка падчас рабочай паездкі на Віцебшчыну вельмі негатыўна ацаніў дзеянні беларускай апазіцыі, якая нібыта патрабуе ад захаду зрабіць больш жорсткімі санкцыі адносна Беларусі. Лукашэнка заявіў журналістам: «Гэта не апазіцыя, гэта пятая калёна, гэта ворагі беларускага народа». Гэта ды іншыя выказванні Лукашэнкі выклікалі ажыўленую дыскусію сярод нашых слухачоў.
Ні адзін дзеяцель так не оскорблял людей, как это делает в своих выступлениях господин Лукашенко. Наглядный пример в Витебске. Позор хамству!
Размерная нестриманность, жесткость и погрозы Лукашенко в бок оппозиции в Витебску добро адлюстровывает нервовость и жахи проводыря и напередодні 25 соковика, день воли, коли будет гучать потребование отставки президента. Валерий Шевченко, Новополоцк.
Гэта і да іншыя выказванні нашых слухачоў у перадачы «Званкі на свабоду» слухаце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. А як вы ставіцеся да апошніх выказванняў Александра Лукашэнкі? З такім пытанням наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Это Лукашенко дело, понимаете? Ну, как сказать, Лукашенко не могу там хвалить, но и ганить тоже не могу, потому что для, как вот лично для меня, с его позиции он сделал много хорошего. Ну, и также я вижу, что и по народу. Ну, а оппозиция, если оппозиция она добивается своего, конечно, раскрывает то, что Лукашенко скрывает, будто бы он не видит.
У апошний час я мало где могу и почуть, что думает, что говорят оппозиционные настроенные люди. Тому мне на вас складана, але я ведаю, што яны заўжды былі за тое, каб людзі, жыхары Беларусі, жылі лепей. Таму мне здаецца, што называецца так ворагамі, гэта было б некарэктна.
Чаму народа врагаю прэзідэнта? Прычым здесь народ? Ай, не надо, чтобы он сам себя отождествлял с народом. Если у него враги есть, то прычым здесь народ?
Я думаю, что это чушь, потому что в любой стране, для чтобы была нормальная политическая обстановка, должна существовать оппозиция. То есть это не значит, что они какие-то будут делать плохие дела, они будут высказывать свою противоположную точку зрения, которая всегда должна быть существовать для нормального развития.
Я, например, считаю, простите, не по-белорусски, но даже слов нету. Ведь во всех странах есть оппозиция, и она никуда не прячется. Она работает в открытую, говорит в открытую свои какие-то пожелания. То есть она старается с чем-то помочь правительству. А у нас, я не знаю, у нас как есть уже оппозиция, то это уже чисто надо, чтобы был враг народа. Не знаю я.
Интересное, конечно, предложение. Я не согласен, потому что это враги народа. Лукашенко что-то, как-то он уже как Жириновский становится клоуном, грубо говоря.
Это было меркование людей на городенских улицах. Выказывайте свое меркование и вы. Наш телефон автоотказник 266-3952. Працуя круглые сутки. Ну а зараз я нагадаю головные темы дня. Прокуратура Солігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам правабаронцы заяўляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння ў болей як 100 гарадах свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Рашэнне аб удзелі Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прыняты на наступным тыдні, а не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам еўразвязу. Таваразварот паміж Беларусі і Украінай зменшыўся болей чым удвая. Гэтая тэма стане галоўнай на сустрэчы прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі і Сергія Сідорскага, якая павінна адбыцца ў красавіку. Чарговыя праявы крызісу. У Магілёве гарадскі бюджэт за 2 месяцы не датрымаў 600 мільёнаў рублёў, а Барановічы ставяць рэкорды па запасах гатовай прадукцыі. Нацыянальны статыстычны камітэт падсумаваў узровень жыцця насельніцтва Беларусі ў 2008 годзе. Практычна па ўсіх паказніках прадстаўнікі ведамства канстатавалі прагрэс ад росту грашовых прыбыткаў да тэмпаў аўтамабілізацыі на душу насельніцтва. На гэтым тле рэаліі пачатку гэтага году радыкальна розняцца ад леташніх. Чыноўнікі ўжо звыкла спісваюць гэта на сусветны фінансавы крызіс. Працягвае Ігар Карній.
Паводле намесніка старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Уладзіслава Мяцяжа, 2008 год адзначыўся высокімі тэмпамі росту грашовых прыбыткаў насельніцтва, больш як на 12% у параўнанні з годам папярэднім. Пры гэтым Беларусь выглядала выгадна на тле іншых краінаў СНД. У Расіі гэты паказнік зафіксаваўся на адзнацы 5%, у Казахстане крыху перавысіў 3%. Паводле дадзеных на канец мінулага году, сярэдні заробак у Беларусі склаў 1 мільён рублёў, што ў даляравым эквіваленце 412 даляраў. Як сцвярджае спадар Мяцеж, у цэлым для Беларусі мінулы год нельга лічыць закладнікам сусветнага крызісу. А вось пачатак 2009 году адзначыўся некаторымі карэктывамі, хоць пакуль яшчэ са знакам плюс.
Рэальныя денежныя даходы населення ў январі 2009 года возраслі па сравненні з январам 2008 года на 7,7%. Рэальна начыслена заработная плата возрасла з январам 2008 года на 5,5%.
Аднак для бальшыні прадстаўнікоў бюджэтнай сферы такая статыстыка ўспрымаецца як падарожжа ў далёкае мінулае. Пасля студзеньскай дэвальвацыі заробкі бюджэтнікаў у даляравым эквіваленце аўтаматычна знізіліся на 20%. Зніжэнне дзелавой актыўнасці, згортванне экспартных паставак спрычыніліся да зніжэння заробкаў у разы, што афіцыйнай статыстыкай не адлюстроўваецца. З гэтай нагоды спадар Мяцеж толькі ўдакладніў, што за 2 апошнія месяцы 2009 году лічбы прапрацоўваюцца, і ніякіх дадзеных па лютым і першай палове сакавіка яшчэ няма. Эканаміст Леонід Злотнікаў кажа, што не схільны давяраць афіцыйнай статыстыцы з аб'ектыўных прычын.
Паверым яму, што ў студзені гэтага года рост адбыўся на 7,5%. Калі ўзяць вось даныя нашай статыстыкі, за апошнія 10 гадоў валавы ўнутраны прадукт узрастаў шмат хутчэй, чым у Расіі. Яшчэ шмат хутчэй раслі заробкі і грашовыя даходы працоўных, амаль што ў 2 разы хутчэй, чым рос гэты ВУП. А вось калі кончылася гэтае дзесяцігоддзе, аказалася, што ВУП ніжэй, чым у Расіі, у 1,5 разы. Заробкі складаюць тую ж самую частку ВУП, якая была ў 1996 годзе. Ты не можа быць такое, што беглі хутчэй, чым Расія, калі прайшло 10 гадоў, аглянуліся, а мы аказаліся ззаду той Расіі вельмі, вельмі далёка. Я калісьці вылічылася з гэтай тэндэнцыі за апошняе дзесяцігоддзе, і Мінстат нічога не змог мне адказаць. Вось гэтыя парадоксы не мог раскрыць.
Тэмпы росту валавога ўнутранага прадукту ў Беларусі ў апошнія гады дэкляраваліся на ўзроўні 10%, хоць рэальныя прыбыткі насельніцтва істотна саступаюць заробкам у Польшы ці ў краінах Балтыі. Адкуль такая дыспрапорцыя? Тлумачыць адзін з кіраўнікоў Нацыянальнага статыстычнага камітэту Уладзіслаў Мяцеж.
Тэмпы ВВП не дзеляцца за год. Ім проста была база большая ў заработнай плаце. Сёння япошкі, извините за это слово, очень радуюцца, когда у них ВВП растёт на 0,3%. Мы этим не успокаиваемся. Для нас 10% – это невелик, что-то много. Пройдёт время, и мы достигнем этого уровня. Если не поможет, конечно, кризис.
Говорю один з керівників Національного статистичного комітету Владислав Мятєш. Ви на хвалях свободи, і зараз Сергій Вламійка і Сергій Шупа познайомлять вас з дискусіями, які ведуть на сторонках нашого сайту удільники сайту «Свобода.орг».
У передачі «Експертиза свободи», у якої обмірковувалося питання, на чию користь рішення у розв'язу об далейшим заморожуванні візових санкцій, політолог Олесь Лагвінець заявив, цитую, «Не згоден з тим, що Еврозв'яз несе моральну відказність за репресії білоруського режиму. Відказність за гэта несе сам режим і часткова громадянська супольність Білорусі, якая слабая і не може стримати улади». Конець цитати. Така заява викликала резку реакцію некоторих читачів, нападки на Лагвінця і його оборону. Читач Вітаут.
Лагвінец не політолог, а пресовий секретар хаурусніка Лукашенки Мілінкевича. Так Карбалевич і повинен представляти. Пресовий секретар Лагвінец. Навошто паўторы слова у Мілінкевича? Ведаем. Контакты, інвестиції, гроші – гэта падтрымка диктатуры.
Читач Студент.
Спадар Лагвінец з'являється помочником Мілінкевича, а так само добрим політологом і клясним викладчиком. Вітаўт у Зменску, варта походіць на занятки спадара Олеся.
До студента долучилася і читачка Даша.
Вітаўту. Люди, які гістерично пишуть великими літерами, одразу викликають недовір. Чому вас настільки не збудили виказування Івашкевича і Карбалевича у той же бок? Здається, у вас Мілінкевичі криваві у очах. Захад, наприклад, не підтримує диктатуру Північної Кореї. І що? Увогуле, шикоўна атрымліваецца вывернуць працяг візавых санкцій як падтрымку режиму.
Працягваецца на сайце і дискусія вакол блогу Вольгі Карач, якая скритикавала позицію Павла Северинца і Беларускай Християнскай Демократії у справі абортаў. Колькасць коментароў ўжо набліжаецца до 170. У адказе Вользе Карач Павел Северинец написаў, цитую, «Аборты – гэта зло неаспрэчна, але БХД вызнае, што забаронай гэтую праблему зараз вырашыць немагчыма. Таму мы і выступаем за комплекс мераў, дзе галоўны акцент не забарона ці прымус, а зберажэнне життя маці і дзіцяці шляхам інформування про шкоду, якую нясе аборт. У коментарі читач Сергій написав.
Як вернікі ми ведаем, аборт – гэта забойство. Шановні апоненты мають сёння магчымасць спрачацца толькі таму, што іхнія маці калісьці не зрабілі аборт.
Читач Павел.
Спадар Павел, не займайцеся маралізатарствам, а гуляйце ў чыстую палітыку. Нам у царкве святар будзе чытаць Біблію, бо ёсць там для гэтага адпаведная пара і месяца. Святаром вы хіба не збіраецеся стаць?
А чытач Якуб стаў на бок Северынца.
Гэта адказ сфармаванага, вопытнага палітыка, у той час, як у допісе шаноўнай спадарыні Карач мы бачылі звычайную схалястыку.
Сергей Абламейка і Сергей Шупа пазнаёмілі вас з выказамі наведнікаў сайту «Свабоды». Беларусь теперь лишится краиной без злодзея в законе, хоть еще 10 годов тому не соступала в этом сенсе соседям. Что отбывается с криминальными авторитетами и как это уплывает на стан правопорядка в Украине? Тему вывучал наш корреспондент Олег Грузделович.
4 соковика у Бобруйску поховали криминального авторитета помянушцы Бира Владимира Бирюкова. Ему было 44 годы. Поводле медичной версии, он раптовно помер от хворобы сердца. За два дні до того міністр внутрішніх справ Владимир Навумов публічно признав надзвичайні заходи, які робить міліція у сувязі з похованням.
Все, що касається вот, гражданської панихиди, здесь ми будемо охраняти порядок, як і в обычному. Що касається любых других мероприятий, не входящих в гражданську панихиду, вони будуть пресекатися. Я имею в виду схожі.
Апошнія гады лічилося, що злодії у законі у Білорусі увогуле не засталося. Згадувалися трагічні льоси апошніх королів кримінального світу країни. 1997-й зник авторитет Шаулік, ён же Владимир Клещ, коронаваний трьома годами раней. Тіло дагэтуль не знойдзено. 2000-й год забитий авторитет Лукаш Геннадій Лукашоў. У той же час зник Траца Александр Трацеўский. Спіс можна протягнути. У конце 2001 года по белорусским телебачанні Александр Лукашенко поведомил, что хутка после прихода до улады праз певные каналы попередил криминальных лидеров. Не дай бог створить идея криминальную обстановку, я вам подрываю головы. Был выпадок, коли яны себе неправильно стали поводить. Памятайте гэтых шауликов да іншых, где яны теперь? Тому Украине парадок, цитуя белорусского лидера интернет-ресурс газета.ру. Усё ж, есть криминальные авторитеты? Коли так, то каким чином яны захавалися? Предпринимальник Валер Ліванівський каже, так, у колоніях є авторитети, які вирішують сперечки поміж зеками, але на волі злодію у законі довго не притриматися.
Судебная система в Беларуси построена таким образом, что, в принципе, любого человека, не то что авторитета, можно тут же упрятать за решетку и там прессовать, изолировать в отдельном помещении. Там просто ему все подбивают. Оттуда он уедет на инвалидной коляске.
Валер Ліванівський звертає увагу на наступну білоруську особливість. Організаційна злочинність в Україні знаходиться під контролем силових структур чи певних осіб з цих структур.
Без крыши організованої преступності быть не может в принципе. Одиночная, да, преступник-одиночек, то есть неконтролируемый, это для правоохранительных органов самые опасные люди, потому что их тяжело поймать. А организованные, они периодически выдают там какое-то количество для отчетности раскрытия преступлений, и все довольны в этом плане.
Есть версия, что Владимиру Бирюкову, який раптовно помер после выхода на волю из московской тюрьмы, допомогли сканать люди у погонах. Как ставятся до этого те, кто побывал за кратами? Былый вязень Шкловской колонии Александр Грицианов.
Праца вельмі цяжка. Гэта канфлікты кожны дзень, і вырашэнне канфліктаў, і канфлікту паміж вельмі сур'ёзнымі людзьмі. Поэтому я магу паверыць, што гэта і сапраўды проста вот захварэў сэрцам і помер.
Былы палітвязень Тимофей Дранчук мяркуе інакш. Смерць Біры не была выпадковай.
Бірюк сапраўды кантраляваў большую частку сур'ёзнага бізнесу ў Бабруйску, валодаў пэўнымі актывамі і просто прыйшла ягоная чарга. Нехта з высокіх людзей вырашыў, што трэба ўсе гэтыя актывы, увесь гэты бізнес забраць сабе ў рукі. Ёсць версіі, што Бірюку ўжо пэўны час таму прапаноўвалі падзяліцца большай часткай таго, што валодае. Ён да гэтага сур'ёзна не аднёсся і вось.
Тимофей Дранчук займаецца юрыдычнай дапамогай былым зняволеным і з гэтай прычыны дасведчаны таксама ў сітуацыі вакол крымінальнікаў.
Аўтарытэты, у прынцыпе, ёсць, якіх можна пералічыць па пальцах. Аўтарытэты ў тым сэнсе, што насамрэч іх слухаюцца зэкі, яны здольныя кантраляваць сітуацыю ў калоніі значна лепш, чым адміністрацыя гэтай калоніі. У прынцыпе, гэта адзін з чыннікаў, чаму іх і баяцца, чаму іх і спрабуюць знішчыць.
Паводле некаторых крыніц знішчаць крымінальных аўтарытэтаў фізічна сілавікі вырашылі ў сярэдзіне 1990-х гадоў, убачыўшы, што злачынасць пусціла настолькі глыбокія карані, што законным шляхам іх было не вырваць. Некаторыя афіцыйныя медыі тыражуюць гэтую версію і нават заяўляюць пра датычнасць да гэтай ідэі былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі. Нібыта ў 1995 годзе той пахваляўся Александру Лукашэнку, што знішчыў злодзея ў законе Шчаўліка, а праз 4 гады сам стаў ахвярай эскадрону смерці. Гэта няпраўда, кажа былы супрацоўнік КДБ Валер Костка, і заўважае, што Юрый Захаранка, якога ён добра ведаў пры ўладзе і ў апазіцыі, быў зняты з пасады міністра ў 1995 годзе, калі злодзей у законе Владзімір Шклеш, Шчаўлік, гуляў на волі. Што да знікнення крымінальных аўтарытэтаў, Валер Костка схіляецца да версіі пра датычнасць да гэтага ўлады.
Наўряд ці, каб самі бандзіты нейкія разборкі рабілі, яны б самі б сказалі, таму што звычайна, калі нехта каго-то кідае разборка, і потым эта інфармацыя выходзіць наружу, што была разборка, такого-то прыгаварылі, расстралялі, ну гэта ўсё понятна. А тут таких нема размоў.
Як паўплывала трывалае знішчэнне крымінальных аўтарытэтаў на агульны стан рэчаў са злачыннасцю? На гэта лепш адкажа статыстыка. Паводле дадзеных міністэрства ўнутраных спраў, у 2001 годзе, калі Александр Лукашэнка публічна згадваў пра зніклага Шчаўліка, у Беларусі было здзейснена 138 тысяч злачынстваў. У 2008 годзе зафіксавана ўжо 158 тысяч злачынстваў, 73 тысячы чалавек асуджана.
Гэта быў досвед Алега Рудзіловіча, што адбываецца з крымінальнымі аўтарытэтамі ў Беларусі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Госцем начной свабоды сёння будзе ўдзельнік праекту «Дзень блогера» Віктар Малішэўскі. У доследах мы пагутарым пра тое, наколькі складана ў Беларусі шматдзетнай жанчыне дасягнуць прафесійнага поспеху. Мы таксама раскажам пра новую кнігу пра грамадскіх актывістаў, якія затрымліваліся за палітычную актыўнасць і адбывалі пакаранне ў спецпрыёмніку-размеркавальніку на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Прагучыць рэпартаж з прэзентацыі дыску «Начная чытанка 2» і кнігі Петра Садовскага «Мой шыбалет у горадні». А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Маруську Аліфер. Гэта ўсё прагучыць у начной свабодзе, якая, нагадаю, пачынаецца а 10 гадзіне ўвечары. Таксама нагадаю вам, што круглыя суткі ў Працює автоадказник «Свободи» 2-66-39-52, куди ви можете телефонувати і покидати своє міркування по любих темах.
Говорить Радіо Свобода у Мінську 19:30. У студії новини у Сергія Бламейка і на початку основне повідомлення з Білорусі. Прокуратура Солігорську відмовилася задоволити кримінальну справу об максимум доведенні до самогубства правооборонці Яни Полякової. На думку былого судді Гарі Паганяйли, прокуратура Солігорську поспішалася з рішенням відносно причин смерті Яни Полякової. Правооборонці заявили, що будуть добиватися її реабілітації. Сьогодні у более як 100 городах світу відбувається акція супраць режиму Лукашенки і у підтримку демократії у Білорусі. Мероприємство примірковано до годовини президентських виборів Білорусі у 2006 році. Рішення об уделі Білорусі у програмі «Усходнє партнерство» хучей за все буде прийнято на наступним тижні, а не 19-20 соковіка, коли гэтае питання буде обмірковуватися керівництвом Еврозв'язу. Такое меркування у часі пресової конференції у Мінську виказав надзвичайний повномоцний посол Великої Британії у Білорусі Найджел Гулд Девіс. Товарозворот поміж Білорусію і Україною зменшився більш чим удвоє. Гэта тема буде головной на зустрічі прем'єр-міністрів Юлії Тимошенко і Сергія Сидорського, що має відбутися у красовіку. На хвалях свободи ви слухаєте новини зараз основне міжнародне повідомлення. У Азербайджані опозиція заявляє об серйозних порушеннях під час голосування на референдумі об змінах у Конституції. Представник опозиційної партії Мусават заявив, що виборців на автобусах привозять на різні участки і таким чином вони голосують не один раз. Улади заявили, що референдум відбувся, поки явка виборців пересягнула 64%. Серед більш чим 40 пропонованих поправок – скасування обмежування на кількість президентських термінів для одного чоловіка. Польща має намір повелічити свій військовий контингент у Афганістані. Об этом повідомив міністр оборони Богдан Кліх. І він представить відповідний план головнокомандуючими узброєними силами Польщі президенту Леху Качинському. Покуль не повідомляється, скільки менавіта військовців буде накеровано у Афганістан, де вже знаходяться 1600 польських солдат і офіцерів. Посол Ірану у Кабулі заявив, що поліпшення дочинення поміж Тегераном і Вашингтоном не приведе ні до зниження активності талібів, ні до скорочення масштабів наркоганлю у Афганістані. Раніше афганський міністр заміжних справ заявив, що навіть мінімальне зниження напруженості у дочиненнях поміж Іраном і Заходом пойде на користь Афганістану. Британський суд оправдав чоловіка, який відсидів у тюрмі 27 років за забойство. Адвокат осудженого представив у суду виніки генетичної експертизи, яка доказує недотичність його клієнта до злочинства. Це був випуск новин, наступний про півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчук. Гэтымі днямі ў Празе знаходзіўся былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітычны вязень Александр Казулін. Ён меў сустрэчы ў Сенаце і ва ўрадзе Чэшскай Рэспублікі, якая зараз старшынюе ў еўрапейскім звязе. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з Александрам Казуліным. Прапануем вам запіс. А з повним текстом ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.org. Олександр Уладиславович, калі ласка, прокоментуйте виніки вашої поїздки у Європу.
Після наших зустріч на різних узровнях, я міркую, що крик нашої душі і болі нашого серця були почуті.
Скажіть, калі ласка, на ваш погляд, ці треба Еўразвязу здымаць санкції до уладу Беларусі? У приватності, дозвол беларускім чиновникам їздить у країни Европейського зв'язу.
Ситуація з неврішальною перейшла в ситуацію дискусії. По-перше, вони були вже припинені на 9 місяців. Розуміло, що коли здымають санкції, судді, які осудив Ніна Рогата, ті з міліціянта, які збивав громадянина і здикався з його, до цього виглядає як дозвол на протяг подобної діяльності. Але гэта може бути і неким впливом на прийняття рішення з боку влади. Тому у першу чергу потрібні умови і некий план активних дій з боку білоруських владів, які по скінченні цього терміну може бути конкретно оцінюються.
Як ви ставитеся до учинку Сергія Скрабца, а менавіта виходу його з білоруської соціал-демократичної громади?
Це з'являється особистою справою Сергія Скрабца і його взаємовідносин зі Станіславом Шушкевичем.
Калі ласка, прокоментуйте рішення вашого былога паплечніка Фролова по соціал-демократії покинуть опозиційну діяльність і вернуться на службу режиму. Чи ви погодитеся з ягоним ствердженням, що у опозиції домінує большевізм, поділ на наших і не наших? І що нібито тіє, то недолучені до кількості доліку наших підвергаються обструкціям.
Тут найперш говорка йде про моральну позицію спадара Фролова, а його духовну стрижу. Опозиція – це не тільки люди, у яких можуть бути некі особисті мотиви і чоловічі взаємовідносини, але це найперш всього позиція, і це головне. Коли ти відмовляєшся від позиції, від ідеалу, від коштовності, рідко хто про це говорить публічно. А гэта разом менавіта так і здарылася.
Спадар Казулін, ці маглі б ви выказаць сваё асабістае меркаванне для сапраўднага адраджэння нашай Беларусі? Хто быў бы самым карысным для гэтага? І каб сама матухна Беларусь магла выбіраць, дык каго б яна абрала б? Зянона Пазняка, Мілінкевіча, Лябецьку, Саннікава ці вас? Дзякую за шчыры адказ, піша Віктор з Ліёну, Францыя.
Я лічу, што ёсць іншыя, такі як Владимир Орлов, спадар Олесь Пашкевич, Павел Северинец, такие моральные авторитеты, как Нил Гилевич, Егор Бородулин, Геннадий Буралкин. Спис можно протягивать.
Шановный спадар Александр, чем ваша деятельность сутностно адрозная от деятельности спадара Мілінкевіча, менавіта практичная деятельность?
Первое. У нас однольковая мета – демократичная, незалежная Беларусь. И я дрожжу. Але у нас зараз розныя погляды. Як і кім гэта павінна адбывацца? Мілінкевіч лічыць, што Лукашэнка гарант незалежнасці. І трэба з ім сябраваць, яго падтрымліваць. А таксама запрасіць яго ў Прагу. Я лічу, што запрашаць яго ў Прагу, ігнаруючы тое, што зараз робіцца ў Беларусі, проста амаральна. Па-другое, я перакананы, што дыктатар не можа быць гарантам суверэнітэту. Краіна і народ не павінна залежаць ад ягоных капрызаў.
Выкажыце, калі ласка, вашыя погляды на развіццё прафесійнага беларускага музычнага мастацтва. Што б вы зрабілі карыснага на пасадзе прэзідэнта краіны для яго развіцця?
Даў бы магчымасць развівацца музычнаму мастацтву. Рэалізацыя творчага патэнцыялу музыкаў, навогу творчых асоб, гэта адзін із прыярытэтаў і ў сапраўднай дэмакратычнай дзяржавы.
Ці збіраецеся вяртацца ў вялікую палітыку і як вы разумееце паняцце лібералізацыя больш канкрэтна? Пытаецца ў Александра Казуліна Павел.
Я і не сыходзіў са свайго шляху, нікуды не знікаў. Лібералізацыя – гэта сістэмныя паслядоўныя змены ў крымінальным законадаўстве, ў выбарчым законадаўстве, дэмакратызацыя і празрыстая сістэмы ўлады, свабода СМІ, забеспячэнне рэлігійных правоў, навогу правоў і свабоду грамадзянаў, а таксама аднаўленне ў поўна аб'ёме інстытута законнасці і правасуддзя.
Спадар Александр, ці вы маеце намер балатавацца на прэзідэнта? Пытаецца ў Александра Казуліна Алена з Менску.
Можа так здарыцца, што не адбудзецца ніякіх зменаў у выбарчым заканадаўстве і ў цэлым дэмакратызацыі беларускага грамадства. Таму наступная прэзідэнцкая кампанія будзе чарговым фарсам па поўнай легітымізацыі спадара Лукашэнкі альбо чарговым камерцыйным праектам. І удзельнічаць у замове з уладай і быць пешкай у яе гульні – гэта вялікае пытанне. І не толькі для мяне, але і для ўсіх.
Спадар Казулін, як вы лічыце, ці здольная цяперашняя ўлада пераадолець эканамічны крызіс у краіне як частку глабальнага эканамічнага крызісу? На ваш погляд, што павінна была б рабіць ўлада ў цяперашняй простай сітуацыі, калі падае вытворчасць і большасць беларусаў спаўзае ў галечу і беспрацоўе?
Пачнем з апошняга пытання. Ўлада павінна зрабіць тое, што трэба было зрабіць 10 гадоў таму. Реконструировать и либерализовать экономику, дать возможность гражданам Беларуси вывести себе у малых и средних бизнесов, а не загонять их в кубалу, ставить в зависимость от чиновников. У нас 80% працует у державной системы. Мы инвазим не только установы, а и предприемство с державной формой власти. А человек, который працует у приватном бизнесе, материально не залежит от улады. У большинстве краин приблизно 40% працует сфера послуг, а у нас только 15%. Отсюль и отказ на первое питание. Это момент истины для команды административной социально-экономической модели керования. У нас такая же ситуация, как перед распадом СССР. Из этого треба робить основу.
Спадар Казулін, чим би ви потлумачили доволі суперечливую політику Європейського зв'язу відносно білоруського режиму? Ми бачимо то символічні санкції, то кроки насустріч режиму. Хоча ніякої декларуємої лібералізації на самій справі не існує.
У гэтым галоўная праблема, што няма адзінага падыходу краінаў еўразвязу ў дачыненні да Беларусі. Галоўнае пытанне, што пераможа? Маральныя і еўрапейскія каштоўнасці, права і свабоды грамадзянаў альбо эканамічныя і камерцыйныя бізнес-інтарэсы, так званы рэалпалітык.
Спадар Александр, скажыце, калі ласка, якой вы бачыце Беларусь у 2012 годзе? Ці зменіцца што-небудзь да таго часу? А калі зменіцца, дык ці будзе фігураваць ваша імя ў новай беларускай рэчаіснасці? Наколькі шчыра вы асабіста верыце ў тое, што беларускі народ здольны абраць каго-небудзь іншага, акрамя цяперашняга прэзідэнта? І што будзе з Александрам Лукашэнка, калі ён сама адхіліцца ад улады без аперацыі пераемнік? Пытаецца Раман з Менску.
Не так важна, якое канкрэтна імя будзе фігураваць. Пасада не самамэта. Мы змагаемся за змену ў самасвядомасці, ў свядомасці людзей. І людзі ўсё глыбей асэнсоўваюць, што адбываецца, у якім становішчы зараз мы апынуліся. І што сучасная палітыка – гэта палітыка без будучыні. А ўсе мы хочам гэту будучыню бачыць і ў ёй жыць. Але трэба ў гэта верыць. Не ставіцца да рэчаіснасці абыякава і самому не быць абыякавым. Нават памкненні, думкі, малітвы. Асабліва, калі яны сыходзяць ад вялікай колькасці людзей. Нават гэта ўжо стварае сітуацыю руху наперад. У нас у грамадстве занадта шмат расчаравання, дэпрэсіі, не хапае веры, упэўненасці і аптымізму. Зло не бывае вечна. Свет заўсёды рассеявае цемру. У гэтым свеце заўсёды існуе раўнавага. І я веру і ўпэўнены, што у 2012 годзе мы будзем жыць у іншай Беларусі. Варыянт самаадхілення Лукашэнкі ад улады лічу папросту нерэальны. Таму абмяркоўваць яго мне падаецца бессэнсоўна. А калі крызіс выведзе народ на вуліцы, гэта ўжо будзе іншая сітуацыя, іншая тэма для дыскусіі.
Спадар Казулін, ці цікавіцеся вы тым, што адбываецца ў БДУ пасля вас? Якія вашы справы працягваюцца, а якія згарнулі? І чаго вам шкада? Пытаецца ў Александра Казуліна Ігар.
На гэта пытанне можна вельмі доўга адказваць. Пастараюся коротко. У 2000 годзе была прынята пастанова Савета міністраў аб эксперыменце ў БДУ. Переходя на шматузровную систему эдукации. 4 года бакалавра плюс 2 года магистра. Это означало полную адаптацию с европейской системы эдукации, поведности с Болонским процессом Лиссабонской конвенции. Вялізная праца профессорки выкладчивого состава после моего схода из университета была знищена. Университет вернулся на старые рейки. Хотя уже тяжко было повернуть назад. Узровень студентов за празмерная капитализация эдукации снизился. Так само шкода, что зараз деканы призначаются, а не выбираются, как было ранее. Уласное предприятие БДУ, основанное на интеллектуальной уласности, а объем уласного производства у 2003 года складал более за 60 миллионов доляров. Практично были зруйнованы. Будовництво спынило ранейшие темпы. Зараз мы знову маем долгобуд. Був змінений статут БДУ, який з фактично автономного університету перетворився у звичайну установу. І це далі.
Працяг запісу онлайн-конференції з Александром Казуліним ви почуєте приблизно про 1.5 хвилини після того, як Віталій Циганков нагадає основні події дня.
Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам праваабаронцы заяўляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння ў болей як 100 гарадах свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Рішення об уділі Білорусі у програмі «Усходнє партнерство» хочеться, що буде прийняти на наступному тижні, а не 19-20 сіквіка, коли це питання буде обмірковуватися керівництвом Єврозв'язу. Товарозворот поміж Білорусі та Україною зменшився більше, ніж удвоє. Гэтая тема стане галоўнай на сустрэчы прэм'ер-міністра Юлії Тимошенко і Сергія Сідорського, якая павінна адбыцца ў красавіку. Чарговыя праявы крызісу. У Магілёве гарадскі бюджэт за два месяцы не датрымаў 600 мільёнаў рублёў, а Барановичы ставяць рэкорды па запасах гатовай прадукцыі.
Пропануем вашей увазе протяг запису онлайн-конференции с былым кандидатом у президенты Александром Казулиным. Гэтыми днями Александр Казулин находился у Празе, сустракался с представниками Сенату и Ураду Чешской Республики, якая теперь старшинюе у Европейском Звязе. У выніках тыдню на Белсаце гостем быў Зенон Пазняк. Па сутнасці ён казаў гэтак жа, як і вы, што на Беларусі можа быць сацыяльны выбух пад восень. Але любы пратэст павінна арганізоўваць нейкая палітычная сіла з лідарам, каб быў плён. На сённяшні дзень я такой сілы не бачу, бо Мілінкевіч не карыстаецца асаблівай папулярнасцю нават сярод апазіцыі. Вы таксама не вядзеце актыўныя дзейнасці, маладыя палітыкі пакуль яшчэ занадта зялёныя. На вашу думку, ці з'явіцца нейкая моцная палітычная постаць напрыканцы году, калі сацыяльная напружанасць можа дасягнуць крытычнай планкі?
Я думаю, што цяпер акумулююцца сілы вакол тых, хто мае больш моцную маральную пазіцыю. На падставе гэтай маральнай пазіцыі і адбываецца аб'яднанне. А ў перыяд крызісу не да разборак. Да восені, пра якую вы пішаце, дэмакратычныя сілы павінны падысці згуртавана.
Наступныя прэзідэнцкія выбары маюць адбыцца ўжо амаль праз паўтары гады, але ніхто яшчэ не пачаў сваёй кампаніі. Ці не сведчыць гэта аб тым, што да кампаніі апазіцыя прыйдзе яшчэ ў больш кепскім стане, чым да выбараў у 2006 годзе? Тады хаця б была надзея.
Зараз наадварот. Ужо спадар Мілінкевіч заявіў пра тое, што ён будзе балатавацца. Партыя БНФ праводзіць вялікую кампанію па вылучэнню кандыдата. Недаўна створаная БХД заявіла пра ўдзел у выбарах іх кандыдата. Еще не за 3-4 человека у кулуарах про это говорят.
Спадар Казулин, які ваш прогноз на день воли, колькость удельников и деяння уладов?
День воли пройдет умеренно, со стрынными репрессиями сбоку уладу. Мощное ожидание ударить побольнее может проявиться, не глядящее на заявы про так званый долог с Европы и так званую либерализацию.
Владимир Владиславович, ці верите вы в перемены, свободные выборы нового президента и так далее без удела России? У краіне ўсё больш самадурства і без эмоцыі, прычына таму падтрымка вялікага брата. Ці існуе ў прынцыпе іншы метад вырашэння? З павагай Марыля, горад Менск.
Чым больш самадурства, тым больш відавочным робіцца сапраўдны твар цяперашняй улады. І ўсё больш людзей пачынаюць бачыць сутнасць гэтага рэжыму. А значыць, з'яўляецца больш магчымасці змен без уплыву Расіі і Еўропы. Асабліва ў момант фінансава-эканамічнага крызісу. Сама улада без іх жадання будзе генератарам значных падзей.
Чаму пакорна маўчыце наконт рэкордных цэнаў на візу Еўрапейскі звяз для беларусаў і ізаляцыя нашага народу ў рэзервацыі сталіністаў Рэспублікі Беларусь? Чаму не патрабуеце спачатку заклікаць Лукашэнку і яго паплечнікаў на споведзь у трыбунал у Газе за арганізацыю выкрадання і несудовых расстрэлаў шэрагу ворагаў прэзідэнта, так званых, за пачварны этнацыд у Беларусі?
Я не маўчу. На ўсіх узроўнях, на ўсіх сустрэчах мы ўздымаем пытанне зніжэння кошту візаў для беларусаў. Да сабе кошту, а гэта 5 еўра. І гаворым, што якраз гэта і будзе адкрыццём браму Еўропы для грамадзян Беларусі. Што да пытання пра Лукашэнку, дык пакуль што ідзе гаворка пра яго на запрашэнне ў Прагу, а не ў Гаагу. А пра Гаагу еўрапейцы неяк сарамліва маўчаць.
Спадар Александр, ці згодны вы з тымі меркаваннямі, што Лукашэнка стаміўся, што ён даўно прагне сысці і неўзабаве гэта адбудзецца?
Тое, што Лукашэнка стаміўся, гэта відавочна. Не адчуваецца той энергетыкі аптымізму, якія былі ў яго раней. Згодна, што ён пачаў разумець, у якую прорву ён патрапляе з усей краіны. І гэта ягоная асабістая адказнасць. Але не згодна, што ён можа сам сысці з пасады. Цяжар адказнасці за свае ўчынкі давіць на яго. І адзіным спосабам пазбегнуць гэтай адказнасці яму бачыцца захаванне сваёй улады. І у гэтым яго вялікая моцная памылка. Час усё расставіць на сваё месца. Я лічу, што недалёкі час.
Шаноўны Александр Уладзіславович, зараз у грамадстве дыскутуецца структура далейшага дзяржаўнага ўкладу Беларусі. Вялікая колькасць беларусаў выказваецца за парламенцкую рэспубліку. Што вы думаеце наконт гэтага, пытаецца Александр Казуліна Ірына.
Давайте паглядзім у недалёкую гісторыю. У 94 годзе, калі існавала парламенцкая рэспубліка, шмат хто імкнуўся зрабіць Беларусь прэзідэнцкай. Сёння мы бачым, ва што гэта вылілася. Канешне, парламенцкая форма кіравання, магчыма, мела больш плюсаў для нашага грамадства. Але праблема ў тым, што ад той дыктатуры, якая сёння існуе, немагчыма адразу перайсці да парламенцкай формы кіравання. Праз пераходны перыяд грамадства павінны правесці прэзідэнт, які створыць умовы для ўсталявання больш прыдатнага для нашай краіны ладу.
Добрый дзень. І скажыце, ці вы будзеце арганізоўваць рух, нейкую партыю, далучыцеся да каго-небудзь? Хто вам сённяшніх палітыкаў найбольш блізкі ў сваёй пазіцыі і па поглядах? Ці будзеце вы ўдзельнічаць у мірным шэсце 25 сакавіка? Дзякую, усяго найлепшага і жыве Беларусь.
Канешне, 25-га я буду ўдзельнічаць у шэсце. Што да пытання пра стварэнне нейкай новай партыі ці далучэння да нейкай іншай, я сёння беспартыйны, гэтым усё сказана. Падкрэслюю, што гэта дае мне магчымасць супрацоўнічаць з усімі. Пра свае праекты не хацеў бы зараз падрабязна казаць, бо яны знаходзяцца ў стадзе падрыхтоўкі.
Як вы ацэньваеце стан беларускага грамадства пасля выбараў? Падаецца, што нейкіх станоўчых зрухаў да лепшага няма.
Вы маеце рацыю, вялікіх зменаў няма. Больш за тое, сітуацыя значна пагоршылася. І гэта тычыцца ўсіх сфераў: і адукацыя, ахова здароўя, эканомікі, правасуддзя, законнасці, гэтак далей. Тое, што робіцца, мяжуе з вар'яцтвам.
Што павінна і што можа зрабіць Еўропа для дэмакратызацыі Беларусі?
Што тычыцца дапамогі Еўропы, тут трэба адразу знайсці адказ на пытанне: каму хоча дапамогчы Еўропа? Дыктатару альбо народу? І што стаіць на першым месцы? Мараль і еўрапейскія каштоўнасці, правы і свабоды грамадзян ці жорсткі эканамічны бізнес-інтарэс, так званы рэл-палітык? Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне, ад якога залежыць не толькі будучыня Беларусі, але і ўсяго еўрапейскага дому. Ці такі моцны ягоны цэнасны падмурак?
Ці сустракаліся вы з Зеноном Пазняком, калі былі ў Злучаных Штатах Амерыкі?
Не сустракаўся, але ў любы час гатовы з ім сустрэцца. У США я сустракаўся з Івонкай Сурвілай і сябрамі Рады БНР.
Ці лічыце вы магчымым у будучыні пасля звяржэння лукашызму, каб Рэспубліка Беларусь была парламенцкай рэспублікай, а інстытут прэзідэнцтва ў нашай краіне прыняў іншую канстытуцыйную форму, пры якой прэзідэнт царствуе, але не кіруе, як ангельская каралева, а значыць, гэтую пасаду можа і павінна займаць беларуска жанчына?
Наконт парламенцкай рэспублікі я ўжо адказваў. Што да таго, ці можа пасаду кіраўніка дзяржавы займаць беларуска? Дык, канешна, можа. Я ўвогуле лічу, што роля жаночага пачатку ў кіраўніцтве ў грамадскай дзейнасці павінна быць павялічана.
Шановны Александр Уладзіславович, па-першае, хачу вас падзякаваць за палітычную празарлівасць. Вы першым у апазіцыі прыйшлі да меркавання, што Беларусь павінна трымаць курс на стратэгічнае саюзніцтва з Расіяй, паколькі Еўропа для нас не вельмі надзейны партнер. А пытанне ў мяне такое: як вы і воля народа збіраецеся адсвяткоўваць дзень адзінства народаў 2 красавіка? Як вы ставіцеся да таго, што рэжым так і не прызнаў незалежнасць Абхазіі і Асеціі? І як ставіцца да гэтага ваша сябры ў Маскве?
Па-першае, я нідзе не казаў, што адносіны з Расіяй павінны развівацца за кошт адносіны з Еўропы. А зараз спадар Лукашэнка гуляе на шантажы абодвух бакоў. Мае пазіцыі і Расія, і Еўропа павінны быць стратэгічнымі партнёрамі для Беларусі. Паколькі няма чаго адзначаць, юрыдычна і фактычна саюзная дзяржава не існуе, дык адзначаць рух ЛСК не будзе. Пытанне прызнання Паўднёвай Асеціі і Абхазіі ляжыць у плоскасці гатоўнасці спадара Лукашэнкі выконваць узяты на сябе абавязальніцтва. І яно больш глубокае, чым ляжыць на паверхні.
Добрый дзень, спадар Казулін. Чаму Расія не змагалася за вашу свабоду, як Амерыка і Еўропа, пытаецца Александра Казуліна Кірыл з Менску?
Гэта пытанне трэба задаць Маскве.
Александр, адно пытанне. Ці не расчараваліся вы ў палітыцы? І што для вас на гэты момант значыць гэтая страшэнная гульня?
Я прыйшоў шлях і ва ўладзе, і ў апазіцыі. І там ёсць у чым расчаравацца. Але я назапасіў той вопыт асэнсавання жыцця, які дозваляе мне з аптымістам глядзець у будучыню. Калі перастае існаваць асоба як эго у імкненні да агульнага блага, тады і адчыняецца сапраўдная дарога. Для мяне палітыка гэта не гульня, а жыццё. Хаця я сапраўды заплаціў за яе страшную цану. Якраз у палітыцы найбольш моцна выяўляюцца людзі.
Ці вас у дзяцінстве хрысцілі, ці вы верыце ў Бога?
У 9 месяцев я захварэў вельмі сур'ёзна запаленнем лёгкіх. І можна казаць, быў на мяжы жыцця і смерці. Тады мяне бабуля пахрысціла. І ўвесь час, калі я хварэў, вакол мяне стаялі свечкі. Бог дараваў мне жыццё.
Які сэнс мела стварэнне партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Ці не ёсць гэта спроба кампенсаваць якасць палітычнага руху ў краіне за кошт павелічэння колькасці новых арганізацый?
Думаю, што стварэнне партыі, якая стаіць на маральных хрысціянскіх каштоўнасцях, гэта сапраўды значная падзея. Ну і новыя твары на палітычнай арэны гэта заўсёды добра.
3 месяцы таму вы сказалі, што пачынаеце паездкі па Беларусі, якія будуць адрознівацца ад паездак Мілінкевіча. У чым іх адрозненне? У адсутнасці інфармацыі пра іх ці ў адсутнасці саміх паездак?
Я еду, калі мяне запрашаюць людзі. І гэта не піяр-кампанія, а патрэбнасць да самаўлення. Я недавно быў у Мастах і ў Гародні. Шмат запрашэнні ў іншыя гарады. Так што паездкі працягнуцца.
Еўрасаюз працягнуў прыпыненне санкцыяў супроць чынавенства. Але штодня беларускія грамадзяне просты вымушаныя стаяць каля амбасады Польшы ў чаканні візаў. Лічу вашым абавязкам аказаць спрыянне ў стварэнні нармальных цывілізаваных умоў, бо калі чалавек атрымае нармальнае абслугоўванне, гэта будзе першым ударам па ідэалогіі існуючай у Беларусі ўлады. На справах, а не на словах, умацуе дэмакратычны складнік еўразвязу. Як кажуць, трэба не меркаваць, а працаваць, і народ пойдзе за свабодай.
Я і цяпер перакананы, што зняцце санкцый суддзі, які судзіў невінаватага, ці з міліцыянта, які збіваў і здзекаваўся над грамадзянінам, гэта знак, што ўлады і асобныя яе прадстаўнікі могуць працягваць дзейнічаць падобным чынам. Тым больш, што ніхто з іх не пакаяўся і не прызнаў свае памылкі. Днямі пасля майго вяртання ў Менск з Прагі у мяне будзе сустрэча з патрыархам Генрыхам Літвіным, польскім амбасадарам у Беларусі. І я абавязкова уздыму пытанне пра візу.
Вы паўстаеце з каленяў, на якія вас паставілі. Дзякую вам, што вы ёсць. Звяртаецца да Аляксандра Казуліна Людміла.
Дзякую за добрае слова, Людміла. На завершэнне хачу пажадаць вам і ўсім удзельнікам онлайн-канферэнцыі, а таксама слухачам свабоды, большай веры, аптымізму і як мага актыўнай дзейнасці на карысць Беларусі. Нават невялікі крок, нават імкненне зрабіць крок, у канчатковым выніку вядзе да вялікіх перамен.
Вы слухалі запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Аляксандрам Казуліным. З поўным тэкстам можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050
і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.